Podobe znanja.
Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, v galeriji portretov slovenskih znanstvenikov in intelektualcev je tokrat naša gostja sociologinja Ksenija Vidmar Horvat, profesorica na Ljubljanski filozofski fakulteti. Študirala je primerjalno književnost in sociologijo. Po diplomi je študij nadaljevala na Kalifornijski univerzi v Združenih državah, kjer je leta 2000 prejela naziv doktorice znanosti. Njeno delovno področje je sociologija kulture. Ukvarja se z vprašanji avtonomije in identitete v času globalizacije, z medkulturnim dialogom, z vprašanji in pojmi, kot so evropeizacija in multikulturnost, posebno pozornost namenja ženski in njeni vlogi v družbi. Je avtorica več kot 50 znanstvenih člankov, objavljenih doma in v tujini, ter urednica in avtorica vrste znanstvenih monografij. Prav tako je vodja ali sodelavka pri več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. S sociologinjo Ksenijo Vidmar Horvat se pogovarjam Štefan Kutoš. Profesorica Vidmar Horvatova, naj vam na začetku zastavim standardno vprašanje, predmet vaših preučevanj. Vi tukaj na filozofski fakulteti predavate sociologijo kulture. To je širok pojem. Kaj za objema v vašem delu? Kako razumeti recimo sociologijo kulture v razmerju do drugih vidikov, do drugih družboslovnih in humanističnih študij?
Torej, sociologija kulture, predvsem ta, ki se predava na naši fakulteti, je razume kulturo v najširšem pomenu besede, se pravi tako kulturo v smislu visoke kulture, izdelanih estetskih praks, do trivialne kulture, do kulture vsakdanjega življenja. Bistveno izhodišče pa je to, da kulturo ne razumemo kot nek privesek ali pa nek dodatek družbenemu življenju, ampak je v bistvu, to so me naučili moji profesori, ko sem tukaj študirala sociologijo kulture, kultura način, kako pravzaprav izražamo družbena razmerja, kako mislimo družbena razmerja in kako tudi preurejamo družbena razmerja. In v tem smislu sem se sama tudi po mojem študiju, tekom študija in po mojem študiju naučila, da pravzaprav ni aspekta kulture, ki bi ga lahko zanemarili, ki bi ga lahko zasmehovali, ki bi mu lahko dodajali manjšo veljavo, ampak da se moramo vse najprej vprašati, kaj določena kulturna praksa, kulturni produkt, kulturni artefakt pomeni ljudem. In šele potem lahko pravzaprav razmislimo, ali je to zares vredno teoretske obravnave ali pa je morda tako marginalno, da lahko pustimo to komu drugemu ali kakšni drugi generaciji, da to proučuje.
Sej, ker takole aprioristično govorenje, da je danes več ali da je danes manj kulture, da smo bolj ali manj kulturni, v nekem smislu ja, ampak v resnici seveda temu ni tako, samo zadeve je treba pogledati s pravega zornega kota.
Natančno tako. Mi sicer govorimo v sociologiji kulture v zadnjih 30 letih o tako imenovanem kulturnem obratu, ko se zdi, da je pravzaprav vse postalo kultura, da ne ločimo več med politiko, med ekonomijo, ampak da dejansko vse na nek način zapakirano kot neka oblika potrošniškega blaga, ki ima neke predikate kulturnega, ampak hkrati imamo pa na drugi strani veliko pritoževanj, kot ste sami dejali, da pravzaprav kultura sama, kot tisto nekaj, kar bi bilo sublimno, estetsko, kar bi bilo povezano z vzgojo duha in tako naprej, izgublja mesto v našem življenju. Mislim, da ni tako, ampak da samo dobiva drugačne oblike in da ljudje pač te kulturna hrepenenja, ki so povezana s kulturo, z kulturnimi funkcijami, pač udejanjajo ali pa realizirajo na drugih področjih. Ne, kultura je še kako med nami. Samo razumeti je treba pač njene nove manifestativne oblike.
Se pa ukvarjate z žgočimi vprašanji. Nekaj takih žgočih točke. Recimo, vi delate v programski skupini problemi avtonomije in identitete v času globalizacije. Pojmi, izrazi, ki so še kako delikatni. Kako razumeti pojem avtonomije in potem seveda, ali gre tu zgolj za čisto individualni nivo ali v optiki družbenih slojev, skupin in pa seveda potem vprašanje identitete, ki je izrazito večplastno.
Ja, torej to je eno področje mojega raziskovanja, ki ga sedaj razvijam v novo smer, ravno to vprašanje avtonomije in umestitev posameznika v nove družbene kontekste. Mi smo pravzaprav, se mi zdi, v neki situaciji, ki je zelo specifična, na nek način zahtevna v tem smislu, da še vedno operiramo v našem vsakdanjem govoru, pa tudi v teoriji s pojmi, ki izhajajo iz moderne teorije, iz moderne filozofije, iz moderne zgodovine, vključno s pojmom identiteta in avtonomija. Hkrati pa seveda smo prišli v neko fazo, kjer je ta humanistična, razsvetljenska tradicija dobila neko novo obliko in podobo, tudi semantično, in pravzaprav, ko danes govorimo o avtonomiji, je najverjetneje že za nek semantični konflikt med generacijami, da vsi tega pojma ne razumemo več identično. Zagotovo to velja za pojem identitete, zagotovo to velja za pojem lojalnosti, solidarnosti, patriotizma, naprimer ena od tematik mojega raziskovanja. Se pravi, tukaj govorimo, operiramo sicer z nekim, kot pravimo, označevalcem, z nekim izrazom, z nekim pojmom, ki pa vsebinsko lahko pomeni različne stvari. Ključno seveda je, da je družbeni kontekst dramatično, drastično spremenjen, da pravzaprav ne živimo več v dobi kolektivitet, niti ne v dobi skupnosti, niti ne več v dobi pravzaprav polne individualnosti, ampak živimo v dobi nekih, kot pravimo v sociologiji, pretočnih identitet, kjer je posameznik sam v sebi notranje fragmentiran, kjer menja svoje pripadnosti, svoje lojalnosti, svoje identitete lahko tekom dneva. In v tem kontekstu je težko razmišljati seveda v okvirih nekih modernih kategorij, ki so pa predpostavljale relativno stabilnost, strdnost posameznika, ki sicer razvija nek svoj življenjski tok, neko svojo življenjsko pripoved, vendar je ta časovno vendarle umeščena v neko daljše trajanje. Danes je naš čas pobeglega sveta, živimo trenutno, hipno in na ta način tudi udejanjamo svojo avtonomijo. In to so seveda veliki izzivi za teorijo, pa tudi za politiko, kako mobilizirati sentimente, kako mobilizirati akcijo, kako ljudi prepričati za kolektivno skupno dobro, ko pa po drugi strani vemo, da je pravzaprav osnovno vodilo danes pač hraniti svoj lastni interes, svoje lastne želje, misliti nase.
Vi ste, mislim, da pred leti izdali daljše knjižno delo na temo medkulturnega dialoga v Evropi. Še o tem mora biti.
Ja, medkulturni dialog je pravzaprav po mojem, seveda je danes težko, lahko biti pameten, čeprav sem že takrat kritično o tem pisala, nas zapeljal na napačno pot. Ne? In predvsem v tem smislu, da so takrat snovalci te ideje razmišljali, da je mogoče s pomočjo kulture med ljudmi ustvarjati bližino, razumevanje, kontakte, morda tudi empatijo. Ne? Ampak mi sami, predvsem sociologi, pa tudi antropologi, raziskovalci vsakdanjega življenja, vemo, da je kultura pravzaprav deluje v nekem kontekstu, lahko tudi situacijsko, da pa pravzaprav je tisto, kar nas povezuje z drugim človekom, ne njegova kulturna pripadnost ali pa ne pripadnost, ampak njegovo človeško bistvo. Se pravi, v človeku iščemo ali plemenitost, ali sorodno dušo, sorodne ideje in to je tisto, kar nas zbližuje. Kultura sama nas pa lahko tudi navznoter, se pravi, tudi če pripadamo delu neke kulture, lahko tudi pravzaprav oddaljuje, odtujuje. Tako da kultura je pravzaprav, bolj bi rekla, neke vrste bila v tistem trenutku v obliki te paradigme medkulturnega dialoga, uporabljena, da ne rečem zlorabljena, v smislu opravljanja neke funkcije, ki jo morajo v družbi upraviti temeljne institucije. In v tem smislu se je medkulturni dialog pokazal kot neuspešen projekt, se ga tudi tiho opušča. Ne? V bistvu bolj deloval na način neke frazeologije, manj pa kot neka oblika politične zavezanosti, da dejansko ta evropski prostor odpremo razliki, družbeni, kulturni in tako naprej. Ne? Problem seveda je bil tudi v tem, kdo bo postavljal seveda pogoje tega medkulturnega pogovarjanja in ali bomo šli samo v smeri, kot pravi moja kolegica Mojca Panik, folklorizacije, ne, drugačnosti, se pravi, kaj so naše etnične posebnosti v kulinariki, v plesu, v glasbi, ali bo dejansko kulturno raznolikost pomenila filozofsko kategorijo, ki bo temeljila na konceptu dostojanstva človekovega življenja.
Naj vas potem povprašam tudi o vašem pogledu na način odločanja v tej evropski skupnosti, v Uniji, kolikor se je uspel prebrati, precej kritični, zlate viti. Pravite, Bruselj je zunaj in nad postopki demokratičnega odločanja. Kdo odloča na mesto evropejcev? Elite, ekološke elite, filačne elite, uradništvo?
No, to je danes, mislim, že vsem znano dejstvo. Ne? Ta odtojenost je večja, kot smo si kdajkoli predstavljali. Še nekaj let nazaj so tudi iz Bruslja pošiljali pač neke priporočila, neka gradiva, kako zmanjšati tako imenovani demokratični deficit, kako nas državljane zanimirati, da bi participirali v evropskem projektu. Ampak seveda resničnost je drugačna. Ne gre tukaj samo za vprašanje institucionalne ali pa celo organizacijske izvedljivosti, ne, takega soodločanja, ampak najverjetneje tudi je to povezano z novo kulturo ali pa s kulturo teh novih elit, ki je pravzaprav drugačna od kulture morda starejših generacij, ki so imele, če tudi so bile enako oddaljene od ljudstva, od demosa, imele saj zelo jasno vizijo, ne, očetje Evropske unije, recimo, ne, so vendarli bili generacija politikov, ki so imeli tudi jasno programsko vizijo, jasne programske cilje in tudi na nek način delovali avtonomno z neko avtoriteto. Ne. Danes pravzaprav teh političnih figur ni in zato toliko bolj občutimo, domnevam, jezo, ko vidimo, da nas pravzaprav te elite po eni strani nagovarjajo, kot da smo seveda del te kompozicije, ki vozi v prihodnost, krati pa vidimo, da pravzaprav delujejo mimo nas, včasih proti našim interesom, pod mizo in tako naprej. Ne. To je problem, s katerim se bo treba soočiti, mislim pa, da bo najverjetneje to povezano tudi z generacijskim prestopom v neko novo kulturo, skratka nova generacija, ki bo prišla v Bruselj, če misli voditi to kompozicijo v neko demokratično prihodnost, kjer se bomo čutili, da smo del tega projekta, tudi navadni ljudje, bo morala razviti drugačno senzitivnost do demokracije, do demokratičnega dialoga.
Pomembno vprašanje, pomemben del družbene stvarnosti in pomembno sredstvo ustvarjanja zavesti so mediji. Mediji v sodobni digitalizirani družbi, če tako rečem, temu namenjate pozornost. Od obveščenosti do manipulacije je oboje res, je to poenostavitev?
Jaz mislim, da je ta koktejl, ta mešanica prisotna od samega začetka, ne, in da se samo spreminjajo razmerje, ali je več manipulacije, ali je več informacije. Ampak seveda mediji danes delujejo predvsem v nekem bistveno spremenjenem kontekstu koncentracije lastništva, pač odvisnosti od oglaševalskega denarja, prekarnosti zaposlenih novinarjev, kar znižuje možnosti za uveljavljanje neke profesionalne etike, profesionalnih standardov in tako naprej. Ne. Na splošno ne vem, če je pravzaprav slika, ki je bistveno slabša ali pa boljša glede na lastništvo. Predvsem se mi zdi, da je večji problem, s katerim se bodo morali mediji soočiti ali pa nasploh vsi, ki nas zanima, kako funkcionira pravzaprav javni prostor, kako pravzaprav sploh še ljudi zanimirati v vlogi državljanov. Ne? Ker nekatere teorije državljanstva danes zelo jasno jasno govorijo, da smo se preobrazili v zadnjem desetletju v potrošnike in da je pravzaprav naša državljanska inicijativa ali pa državljanski refleks v glavnem povezan z našimi potrošniškimi potrebami ali pa predstavami, da so nam bile kršene neke pravice, ki se navezujejo na te naše potrošniške izbire. Se pravi, ta socialni čut, čut do skupnega dobrega bo treba nekako obnoviti, hkrati so pa mediji izgubili kredibilnost kot tisti akterji, ki bi pravzaprav bili glas te skupnosti z vključevanjem različnih pogledov. Zato se seveda zatekamo ne samo mlajša generacija, ampak tudi srednja generacija k drugim virom, tudi ne nujno k nacionalnim virom obveščanja, ne? Ker je spet nek element razdruževanja, dezintegriranja neke skupnosti in seveda bo izziv, kako pravzaprav vse ta razhajanja v prihodnosti povezati spet v neko skupno, občutek skupne pripadnosti in skupno zavezo, da pravzaprav vendarle moramo družbo najprej ustvarjati tukaj in sedaj v našem lokalnem okolju. To bo izziv tudi za globalizirano družbo, ki seveda nas potiska sploh v trenutkih krize raje v zunanji prostor, ne, v nekam drugem bežimo, zato da se ne soočamo z stiskami tukaj in zdaj.
Govoriva več čas o Evropi, v nekaterih kontekstih je mogoče bolje govoriti o zahodni hemisferi, da ne bi uporabil izraza zahodni civilizaciji. Skupno družbam v tej hemisferi je nekaj, namreč strah. To se mi zdi zanimiva tema. Ustvarjanje občutka, nenehno ustvarjanje občutka, da smo ogroženi, pa naj bo to recesija ali terorizem, če zelo banalno ponazorim. In ta produkcija strahu je sredstvo za pasiviziranje in potem sprejemamo etiko konformizma, tako nekako.
Prav gotovo je strah neka komponenta, ki je priklicana v naše življenje strani na nek način prisilno. Ni, da bi bili mi, sama ne mislim, da smo konstantno fobični ali pa da se kar naprej anksiozno odzivamo na okoliščine v naši bližini. Dejansko tukaj govorimo o tako imenovani industriji strahu ali pa kar kulturi strahu, kjer seveda prestrašeni posamezniki lahko postanejo primerno polje ali pa kar urodje za manipulacije, za mobilizacije in tako naprej. Ne? Ampak mislim, da je bolj pomembno pravzaprav nek širši filozofsko-zgodovinski kontekst, odkje ta strah, ne? In kot so pač filozofi že kar precej časa nazaj, po mojem pravilno diagnosticirali zahodno družbo, soočenje s smrtjo je nekaj, kar pravzaprav je ostalo nepopisano poglavje v našem zahodnem prostoru. Na nek način smo pravzaprav soočeni z nasprotjem tega soočenja, se pravi z neke vrste fetišizacijo večne mladosti, nestaranja, nebolanega telesa, aktivnega človeka in tako naprej. In v bistvu je starost povezana z neko stigmo, nečesa, kar propada, kar ni rezultat nakopičenega znanja in modrosti, ampak pravzaprav neke vrste začetek konca. In seveda v tem smislu, ker nimamo filozofsko, duhovno, nazorno predstave o tem, kaj je kulminacija našega življenja, našega poslanstva na tem svetu, kot posameznik in kot družba, kot kolektiv, je seveda tisto, kar je neznano, lahko samo vir nekega strahu, neke groze, neke negotovosti, ob tem, da seveda, kot sva že na začetku se pogovarjala, ne, razpadajo te moderni instituti, ki so, ali institucije, ki so nam dajali nek občutek varnosti, naprimer država, naprimer socialni red, naprimer solidarnost, ki je bila pač vezana nek določen kolektiv. Je pa seveda to zelo, zelo večni strah uporabiti pač v namene trženja določenih produktov, v smislu potrošniških produktov, pa tudi v namene trženja določenih ideologij, ne, naprimer strah pred islamom, pred tujci, so na nek način substitutne, ne, pripovedi, s katerimi pravzaprav polnimo ali pa polnijo mediji, politika, te svoje ambicije, da bi nas držali v nekem položaju pasivnosti, predvsem pa v položaju, ko nismo sposobni misliti dejanskih vzrokov naših strahov, ki pa so seveda v socialnem, ekonomskem položaju negotovosti, ki jo proizvajajo drugi akteri, zagotovo ne te, ki sem jih omenila.
Da ne spregledava v ospredju, pomemben del vašega raziskovalnega interesa zajema tudi ženska. Leta 2013 mislim, da je išlo vaše delo Zamišljena mati, spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja.
Ja, to je pravzaprav rezultat mojega desetletnega raziskovanja. Jaz sem začela svoj doktorski študij pravzaprav z raziskovanjem trivialne kulture v Združenih državah Amerike. Pravzaprav sem bila soočena z enim kulturnim šokom, ko sem kot mlada takrat še diplomantka prišla v Kalifornijo in sem čez dan med predavanji prižgala televizijo in gledala soap opere. Je bilo to pač nek žanr, ki ga absolutno nisem razumela in ga nisem znala gledati. Hkrati sem pa kot sociologinja že prebirala pač različne vire, ki so kazali, da je to izredno popularen žanr in da ima pravzaprav več desetletno tradicijo. In potem sem seveda to, ker sem po izobrazbi tudi komparativistka, povezala z melodramo, z drugimi žanri, tako imenovanimi ženskimi žanri. In prišla do tega, da pravzaprav je to en aspekt družbenega življenja, ne, ki nam pove veliko o intimi, ki nam pove veliko o tem, kako se pravzaprav ta moderni svet razvija v določene konflikte, ki se kažejo potem kot psihološki konflikti prav v sferi družinskega življenja, kjer je pa seveda glavna vloga vselej pripadla v modernem scenariju seveda ženski. Drugo moje pomembno spoznanje, za mene pomembno spoznanje je bilo, da ko sem začela, ko sem se vrnila v Slovenijo, raziskovati ženske žanre, ženske revije, ki so izhajale v Sloveniji po vojni in potem tudi v novejšem času, sem ugotovila pravzaprav neke podobnosti, neke sorodnosti med liki mater v ameriškem tisku in v slovenskem tisku in to me je zintrigiralo. Predvsem povojni tisk v Sloveniji, takrat sem tukaj sem proučevala našo ženo in povojni tisk v Združenih državah Amerike, bi morala po vseh predstavah tlakovati pot neki podobi matere, ki bi bila diametralno nasprotna podobi matere v nekem drugem sistemu, ampak vendarle se je izkazalo, da temu ni tako in to je bil potem nek razlog, da sem začela neko širšo transgodovinsko raziskovanje medijskih podob, ki sem jih vzela pač kot neke skripte, kot neke zapise, nekih družbenih fantazij, pa tudi konkretnih frustracij, ki so jih izpričevale pač prek medijev konkretne ženske. To je poglavje, ki ga sedaj nadaljujem z raziskovanjem tako imenovane transnacionalne matere, to so pa ženske, ki pač opustijo pod prisilo, seveda neprostovoljno, naj si gre za prisilo družine ali pa za ekonomsko, socialno prisilo, opustijo svoje materinjenje svojim biološkim otrokom, da tako rečem, največkrat gre za biološke otroke v svoji domovini, pridejo na zahod, kjer opravljajo vlogo nadomestne matere v zahodnih gospodinstvih, v zahodnih družinah. To je nek nov fenomen, ki ga bo potrebno raziskati. Jaz sama to vidim kot pač neko nadaljevanje te tako imenovane spolne pogodbe, ki je na Zahodu v modernem zgodovinskem trenutku pripadla, pač vzdrževanje te spolne pogodbe je pripadlo ženski srednjega razreda, ki je bila doma, ki je bila gospodinja, ki je bila mati. Danes je ta skupina, kot vemo, zaposlena. To vlogo matere in gospodinje in skrbnice družine prevzemajo imigrantke, hkrati pa na nek način ob razpadu sistema socialne države prevzemajo tudi vlogo socialne države. To se mi zdi izredno zanimivo za sam razmislek o prihodnosti tudi družbene pogodbe, kar je moj raziskovalni interes v naslednjem koraku.
Zdaj ta zgodba, ki je takole predlabja, ampak vi ste jo zaznali, ta partizansko, skoraj da herojska mate, ali ta zahodna, kapitalistična, romantična mater. Obe sta pa nekako, to je bil ta koncept 20. stoletja, bili nosilki narodove reprodukcije. In zdaj se te relacije tudi spreminjajo.
Se spreminjajo in bo zanimivo opazovati, na kakšen način bomo kot družba to reflektirali. Zaenkrat je to nepovedana zgodba. Na nek način se o tem ne govori, ne razmišlja, razen v nekih pač primerih, bi rekla, filmskih naracij, ki že reflektirajo to stanje. Ja, v bistvu gre za vprašanje prihodnosti kulta materinstva, ne? Ker tako na Zahodu kot na Vzhodu v povojnem obdobju je kult materinstva igral pomembno vlogo pri družbeni, simbolni, kulturni reprodukciji, ne? Nacionalne identitete, nacionalne zavesti, ampak seveda je bil predpogoj, da je bila mati etnično, nacionalno jasno definirana kot pripadnica te skupnosti. Zagotovo tam ni bilo prostora za imigrantko ali v zgodovini ZDA, naprimer za afroameričanko. Zdaj pa imamo prav to situacijo, ko pravzaprav ne v smislu biološke, ampak v smislu socialne in skrbstvene ekonomije to vlogo prevzemajo tujke. To bo izziv, se pravi tako za kult materinstva, pa tudi z vidika sociologije, za sociologijo tujstva, tujca, ne, ki je pa na začetku pravzaprav moderne paradigme, kako se konstituira neka skupnost. Preko tujca, ki mora biti nekdo, ki nam daje občutek ogroženosti, takrat se povežemo. Zdaj pa kar naenkrat se vidi, da bomo od tega tujca oziroma tujke zelo, zelo odvisni in to ne v javnem prostoru, ampak v našem intimnem.
Naj vas v koncu poprašam, omenili ste to ameriško izkušnjo, pa zdaj iz ljubljanske perspektive družboslovje v Združenih državah, kakšno specifično težo ima, kakšna je tehtnost, kakšen je odmev raziskav?
Ja, ameriško družboslovje, predvsem sociologija, ima to srečo ali pa z vidika naše sociologije tudi nesrečo, da je bil v preteklosti vezano na funkcionalistično in pogosto tudi aplikativno strujo raziskovanja, kar pomeni, da so se pravzaprav mediji in širša javnost zelo kmalo navadili, da so rezultati, ki jih je posredovala sociologija ali pa družboslovje nasploh, družbeno uporabni. Ne? Naša sociologija je bila vselej teoretsko kritična, seveda je bila kritika način uporabnosti, ne? Ampak predvsem v Sloveniji opažam, da je v zadnjem času prišlo do napačnega razumevanja, da je kritika neuporabna, da nima nekih praktičnih učinkov ali pa neke praktične vrednosti, tako da pravzaprav smo v tem smislu nekako v zadnjem desetletju zamudili, ne, v smislu, da bi nam družboslovje in humanistika stala kot družbi, zdaj govorim ob strani. Ne. Ampak po drugi strani je pa, smo pa vsi skupaj v tem globalnem, ne, kontekstu neoliberalnega razmišljanja, ki temelji seveda na profitni miselnosti, na miselnosti učinkovitosti, ki je merljiva v nekih produktih, v nekih statusnih simbolih, v nekih izbirah, ki pravzaprav nimajo neposredne ali pa nujno sploh ne nikakršne povezave z civilizacijskimi predpostavkami o tem, kaj je dobro življenje, kaj je bistvo pravzaprav človeškega dostojanstva in tako naprej. Se mi zdi, da pravzaprav v tem smislu smo pa tako na Zahodu, v Združenih državah Amerike, če zdaj rečem, in pa tudi naša kontinentalna družboslovje in humanistika pred identičnim izzivom. Ne? Kako pravzaprav v javno zavest, v javno razpravo vrniti nazaj, bi rekla, predvsem humanistično misel in razumeti, da pravzaprav z ekonomijo, z finančnim preračunavanjem pravzaprav družbe ne bomo pognali v boljši tok. Ne? Lahko bo ta tok hitrejši, lahko bo na kratki rok videti bolj učinkovit, bolj uspešen, ampak mislim, da je čas, da pravzaprav naredimo en korak nazaj in reanimiramo te izgubljene potenciale, ki jih je humanistika, ki sta jih humanistika in družboslovje že predložila.
No, s tem vašim razmislekom končava. Najlepša hvala za tale pogovor.
Hvala tudi vam.
S profesorico Ksenijo Vidmar Horvat z Ljubljanske filozofske fakultete se je pogovarjal Štefan Kutoš. Novega gosta v Podobah znanja galeriji portretov slovenskih znanstvenikov in intelektualcev bomo predstavili danes teden ob tem času. Vabljeni k poslušanju.